Dragi molivci, prehajamo k predzadnemu delu našega srečanja, to je k pogovoru s patrom Simonom Petrom Berlecem iz Novega mesta. Dragi pater Simon Petar, naj ti pred Marijo pomagaj. Izrečem iskreno dobrodošlico ob našem letnem srečanju molivcev živega rožnega venca za edinost cerkve, za nove duhovne poklice, ter za njihovo svetost in stanovitnost. Vaše življenje ali tvoje življenje je gotovo na poseben način zaznamovano in vodeno z modrim in blagim srcem brezmadežne device Marije. Hvala ti, da se ob tem molitvenem dnevu se tako velikodušno odtrgal od svojega odgovornega dela, saj si župnik v župniji svetega Lenarta v Novem mestu in predstojnik našega samostana. Zbrani te prosimo, da nam zaupaš, odkot izhajaš, kdaj in kje si se rodil in kdo so tvoji dragi starši.
Po govorici boste ugotovili, da nisem Dolenc, da nisem Gorenc, ampak da govorim pogosto pokvarjeno ljubljanščino. Tako da sem Ljubljančan, rojen je takole, recimo, da bomo rekli 42 let pa 11 mesecev. Tako da sem v 43. nisem več mlad. Rojen sem bil, kot sem rekel, v Ljubljani. Če sem bil priden otrok, ne preveč, to vam naprej povem. Bom potem tudi povedal, kaj vse sem delal. Moji starši, to je pa zanimivo, ne pravijo, da čisto krvni, recimo, če gledamo tukaj pri živalih pasme, da so zelo občutljive in take stvari, tako da nisem čisto krven, sem mešanica. In sicer taka zelo zanimiva. Mama je doma iz Suhe krajine, to je Ajdovec, to je pri dvoru ali pa pri Žužemberku. Oče je pa iz Kamnika, Gorenc, tako da je to ena taka zanimiva mešanica, bomo rekli, med trdoto gorenske, kot radi rečejo, pa med mehkobo dolenske, v tem smislu. Mami je ime Ana, torej ja, stara bo tako kot jaz, ja, samo nekaj let razlike so, to se pravi, bo 73, oče bo 71, oba sta še živa, še zmeraj migata, več ali manj, sem vesel tega, da imam starše še žive. To bi bilo ob prvem vprašanju.
Hvala za to iskrenost. Sedaj pa drugo vprašanje, kako je potekalo tvoje šolanje?
Iz Ljubljane sem Zviča, župnija svetega Antona Padovanskega, velik zavetnik in patron. Najprej, ja, kako je bilo, veste, ni bilo tako, da bi bila enoletna porodniška, se to žene in matere to točno veste, ne. Po dveh mesecih sem šel že v tako imenovane jasli, ker ni bilo nobenega, da bi me pazil, tako da ste me mama in oče o petih zjutraj budila in peljala v jasli. Potem sem bil v vrtcu ves čas, za razliko od moje sestre, ki pa je preživela pri stari mami kar nekaj časa. Zato, ker mama pa oče sta stanovala v enem takem čudnem zatohlem, enosobnem stanovanju v prvih letih. Potem, ko sem se jaz rodil, so se preselili v blok, tako da tam so bili boljši pogoji. Zato je bila sestra dalj časa pri stari mami. No, potem ja, mala šola, po mali šoli sem bil v osnovni šoli, kot vsak, ker je osnovna šola obvezna. Pa je bilo pa tako zanimivo, veste, želel sem si postati kuhar. Zelo rad sem kuhal, to se pozna, čeprav zdaj nič ne kuham.
Se pozna.
Po kakšnem ključu sem potem pa pristal na ekonomski šoli. Še sam, da ono še natančno ne vem, ker sem bil tudi astmatik, pa alergik, pa take stvari. A ne, so seveda odsvetovali gostinsko šolo in so rekli, da je to preveč težko potem za te stvari. No, in sem pristal na ekonomiji v razredu, kjer je bilo, recim, pitši 30 deklet pa 5 fantov. No, po srednji šoli ekonomski, takrat je bilo še usmerjeno izobraževanje, sem pa pol šel v vojsko, v Beogradu, tam sem pa bil v jedilnici za kuhanje, pa spet nisem prav dolg kuhal, sem bil samo 2 meseca, kot se reče, obok ali tista priprava za kuhanje, potem je pa puško zamenjala kuhavnica, ampak prav spet kuhal nisem veliko, ampak sem bolj računal, koliko se mora kakšne hrane skuhati, ker smo kuhali za tavžen 500 ljudi oziroma vojakov, pa jedilnike sem sestavljal, tako da je bilo bolj tako, bomo rekli, priročno delo. Pol iz vojske sem šel v noviciat, potem pa na teologijo, pa nisem bil spet najbolj priden. Zato sem po 3 letih teologije bil prestavljen za eno leto v Maribor, tam sem še tist naredil, kar prej nisem uspel. Potem sem pa zopet nazaj v Ljubljano prišel. Potem sem pa dokončal vse v redu, bil posvečen v duhovnika in to je bilo, kar se tiče tega mojega šolanja.
Tukaj je pa sedaj vprašanje, kje si v sebi zaslutil ta klic, da te Jezus vabi, da postaneš njegov duhovnik?
Hvala za to vprašanje. To je zelo zanimivo. Veste, eni morajo za svoj poklic zelo pretrpeti, pa ko poslušam njihove življenjske zgodbe, me vedno potem stisne. Pri meni je bilo nekako ne vem kako groznega. Če bi gledal v svoj dnevnik, ki sem ga včasih pisal, pa sem ga zažgal, da ne bi kdo ti izbral, sem začel, veste kdaj, ko sem mamo prosil, pa zanimivo, da je pristala na to, da sem tam, mislim, da sem bil 5-6 let star, ko sem rekel, da bi rad mošval. In mi je potem res zašila tak mašni plašček. Pol sem pa, pri moji maši bila vedno moja stara mama, zdaj že pokojna, sem rekel, da sem jih hvaležen, zato pa v Boga je bila, veste zakaj. Zato, ker sem maševal z Albertovimi piškoti, tisti okrogli, mi se še danes obstajajo. Za vino sem imel pa malinovc, pa poseben kelih, in tiste hostije potem, ko sem staro mamo obhajal, ker to je tudi del maše bila, sem rekel, da se ne sme lomiti, ker je rekla, pa ne moram da tega piškota usta, in sem mi pa tist velik piškot tlačil usta, ker sem rekel, to je hostija in se ne sme lomiti. Tako da je bila malo uboga, no, in je bila ona pri mojih prvih mašah, tako da tam je bil začetek, pa tisto, kar se najbolj tako spomnim, postal sem tudi ministrant na Viču, sem rad ministriral. Tukaj ima malo tudi, bom rekel, vlogo, ja, taka zanimiva zadeva so bile tudi sestre, šolske sestre Kristusa Kralja, pri nas so v Ruk učile. Sestra Gizela je bila takrat na Viču in nas je zbirala, kdo je želel, da smo delali iz gipsa različne kipce, pa pripravljal sem take stvari. In ta sestra Gizela, veste, se še zdaj živa v Mariboru, je menda zdaj v samostanu, je bila taka zelo dobrodušna, dobrosrčna, pa se ni tok jezila, red je imela vedno, ampak ni se pa tok jezila, tudi če smo kaj tako z tistega gipsa polomili ali pa kakšno tam z gipsem ušpičali, je imela tako zelo ljubeče, bomo rekli, materinsko srce in sem rekel, no, zanimil sem neko, kako zdrži ta len, mi smo rekli nuna, čeprav je bila sestra, ne. Z nami pa, ko smo bili tako malo, bomo rekli nepoboljšljivi, ne. Tako da je bila tudi ona en tak lik redovnice, ko sem bil kar, bom rekel, zelo vesel in zadovoljen z njo. Potem se pa veliko vlogo odigrali bratje Frančiškani, to so na Viču, ki so bili do ministrantov zelo odprti. In so pogosto, recimo, ministrante tudi, če si prišel zjutraj ministrirati, recimo, ne, ste potem povabili na zajtrk in meni se je to tako nobel zdelo. Ne? Potem vem, da sem si zapisal v tist moj slavni dnevnik, v sedmem razredu sem bil, da želim postati duhovnik, pa sem pa rekel, Bog, ampak ne, kakor ti hočeš, ampak, oziroma kakor jaz hočem, ampak kakor ti. To se spomnim. Tako da sem gojil v sebi, bomo rekli, to željo, nisem jo pa nikomu razodevil, a ne. Moj takratni župnik, Zdravko Jakob na Sveti Gori je zelo velikrat rekel, ne, se ti pa si tako, pa sem jaz zanalaško zelo stran, ker se mi zdi, da se mi zdi pri duhovnih poklicih zelo pomembno, da ne silimo neki na silo, pa kar predesniramo enega, da je pa rojen za to, da bo duhovnik. Ne. Čeprav moram reči, da tudi gospe, a ne, ki so tam bile, potem, ko sem bil recimo v srednji šoli, so rekle, ti si pa čist za to. Sem pa rekel, ja bomo že videli, kako bo. Ne. Take, veste, malo zanimive stvari so bile. Ne. Jaz sem se udeležil recimo ljudskega petja pa pevskih vaj, ko so bile same stare gospe, pa jaz sem bil zraven. Pa sem hodil dvakrat na dan ministrirati, ko sem bil v srednji šoli. Zjutraj preden sem šel v šolo, potem pa še zvečer. Mama mi ni nikoli branila. Oče tudi ne. Nista se strinjala z mojim početjem, ampak sta rekla, dokler boš šola v redu, delaj tudi te stvari, kot želiš. Ne? In jaz sem takrat zelo močno zaupal. Jaz dostkrat rečem, da take, bom rekel, otroško zaupljive vere, kot sem imel takrat v srednji šoli, ne vem, če sem imel kdaj imel, tudi zdaj kot duhovnik, se mogoče sliši celo tako malo, ampak takrat sem bil prepričan, da v tisto, kar sem prosil, pa kar bo, da se bo res to zgodilo. Ne? In se na nek način včasih tudi je. Ne? Tako da ta srednja šola je mene zelo. Moram pa reči, da so mi tudi potem sošolci in sošolke, a ne? Predvsem so rekli, pa ta je čist verski fanatičar. Ne? Ampak tisto, kar sem čutil, veste, to se mi zelo pomembno, to mladim veliko krat rečem, tisto, kar čutiš v sebi, tisto živi. To se mi zdi zelo pomembno. Tako da je bilo ene par takih dejavnikov, ne bomo rekli sestre, a ne, ker sem pa tudi pri sestrah pol na Splitski bil tudi na obisku večkrat, pa bomo rekli bratje Frančiškani. Moja družina, prej sem govoril o družini, ne, za vzgoje za duhovne poklice, tist pa ne. Moram tako reči, lejte, molili smo za te velike praznike, bomo rekli, ob jaslicah, vem, da smo jih postavili. Čeprav smo se vsako leto vedno bali postavljanja jaslic, bom pol povedal zakaj. Pa za veliko noč, tista tradicija pa običajnost, ne, da bi jo prav skupaj kot družina tudi molili ali kaj podobnega, to pa ne. Jaz se spomnim, da sem svojo sestro sva imela skupaj sobo vedno silo, a ne, da sva molila, pa je ponovno že zaspala, ko sva molila rožni venc, smo drgnili pa drgnili, ker to se splača drgniti jagode, a ne. In pa sem rekel, pa ne more spati, zdaj ko molim vas, neko še malo bodo po konc, ne. Sem imel tako malo maltretiral, na žalost, ne. Ampak je zdržala, ne, in z mano molila, včasih pa tudi z mamo molila, ne bom rekel. Zakaj sem rekel, da smo se tudi Božiče bali? Lejte, je pa taka zanimiva zadeva, ne. Jaz izhajam iz družine, kjer je bil prisoten zelo močno alkohol. Moj oče je bil kronični alkoholik do mojega 16. leta. Pa ni prav malo pil, ga je dal veliko pod zob in moja mama, da bi bil več doma, ne, to veliko krat žene na žalost naredijo, ne, je kaj naredila, kupila je potem še pijačo, da je bilo še v hladilniku, ne, in potem je pil najprej v gostilni, potem pa še doma. Ne. In potem so bile grozne stvari. Ne. Stranski učinek pa nas je bil, da je bil nasilen, ne, da smo lahko preživeli, je mama delala veliko nadur, v službi bila je knjigoveška delavka, po 16 ur pogosto delala, da je lahko preživela družino, ker je oče popolnoma se zapil, ne. In potem si lahko predstavljate, jaz ko gledam zdaj nazaj, nikoli nisem očital ne očetu, mami še manj, ne, ampak ko si tam star 10-12 let, niti ne pomisliš, a nekomu mora svojega lastnega očeta iskati po vseh možnih gostilnah tam na Viču in potem ga najdeš in ga vleč domov. Pa prosil, da gre domov. Pa takrat kot otroku se ti še fajn zdi, kaj graš na tiste avtomate, ko so bili gostilni, a pa kakšno bovi palčke kupo ali pa karkoli. Ampak kot on zgledam to grozo, ne. Ampak gledajte, kaj vam želim povedati, ne. Želim vam povedati to, da je moj oče se šel po 16 letih zdraviti. Jaz ne bom rekel, da po moji zaslugi veliko je bilo spet dejavnikov, ampak jaz sem zelo veliko premolil, pa prosil. Predvsem sem delal tudi Antonove torke, kot se reče, tistih 13 torkov k svetemu Antonu, zelo veliko. In sem zaupal, da bo in da bo in da bo in na koncu, gledajte, ko sem bil 16 let, se je šel zdraviti in se še danes drži. In mama vedno znova reče, da je kot bi se na novo poročila od takrat. Ne. Tako da sem vesel tega, ampak zdaj bo pa zanimiva dejavnost. Ne. Potem, ko sem pa jaz postal duhovnik, veste, je pa moj oče začel tudi ob torki hoditi k maši. Pa mi ni noben rekel. Meni se je pa to potem, ko so mi bratje na viču rekli, joj, poglej, tvoj oče, pa zdaj vsak torek pred masem porekel, pa to je pa rešil, da sem rekel, kvamo pa je, ne? In mi je potem pater Anton Jermanov rekel, vidiš, tisto vse, kar si ti neko za njega žrtvoval, verjetno on zdaj v zahvalo žrtvuje za tebe. Tako da se vidite, vsaka molitev splača. Ni vržena, čeprav je ne čutimo včasih, pa se nam zdi, se nas Bog sploh ne sliši. Nikoli, nikdar ne vemo, kdaj bo Bog obrnul vso našo molitev, seveda v dobro. Ne? Ko sem rekel prej, ne, kako je bilo, da ne boste mislili, da se kar rodi duhovni poklic in to. Sem gojil, nisem pa nikoli rekel temu ne. Dokončno sem se odločil v vojski. Jaz sem imel dva pola zelo močno. In sicer, da bi imel svojo lastno družino, pa svoje otroke, pa to, duhovnost, sociala. Jaz sem se vedno rad ukvarjal, bomo rekli, starejšimi, mlajšimi, rad sem poslušal, pomagal, kjer se je dalo in take stvari. Pa sem po vojski prišel do enega samega spoznanja. Če se bom poročil, se bom lahko predal svoji ženi, pa svojim otrokom, kako jih bo pač Bog dal, vam pa ne bom mogel uhajati v smislu, da bi lahko sem drugim pomagal. In če bi to delal, bi trpela gotovo moja družina. Sem rekel, v smislici bo treba, da ne bom imel svojih fizičnih otrok, ampak da bom pristal na duhovno očetovstvo in da bom lahko na ta način naredil in uresničil sebe v popolnosti. In gledajte, do danes, zdaj bo kmalu 15 let, kar sem duhovnik in 21, kar sem rodovnik, mi ni bilo za en dan žal, zato, da sem se odločil za ta poklic. Odločil, veste, še to moram povedati. Kako je pomembno, da odideš od doma z blagoslovom? Da je družina tista. Ko je bila mama stara 50 let, jaz sem bil takrat v vojski, sem imel presedetov, pa sem takrat prvič v življenju poletel z letalom iz Beograda domov in sem prišel za eno 50-letnico domov. Pa smo praznovali. In sem takrat, ko na tako takši smejhen rahel način rekel, odločil se, da bom šel samostan. Pa se ta oba tako malo preslišala, ste pa rekla, spet njegova modna muha, spet se je za nekaj tako nekaj odloča. No in sem šel nazaj v vojsko in sem potem v vojsko, iz vojske prišel, vem, da sem šel še potem na dopust, na morje in sem domov prišel in sem šel k svojemu župniku, tam je peljal v provincialu, in smo se zmenili, da v nedeljo grem. Zelo na hiter. In sem potem v petek, ko sem prišel od provincijala, kada je bil pater Miha, sem povedal, gremo v samostan. Ja, vse boš. Pa sem po soboto nekaj stvari spakiral, sem pa rekel, jutri grem. Ja, kam greš? Jaz sem povedal, da grem v samostan. Sem rekel, na Sveto goro v novicijat me peljajo. In sta seveda se oba malo spogledvala, pa, ampak nisa pa teror zganila nad mano. Ne. Ste rekla, v redu, te podpirava. Strinjava se pa ne s tabo. Sem rekel, no, hvala, da mi to. In pogledajte, ko sem odhajal, ste rekla, greva s tabo, da si bomo še slovo rekla. Sem rekel, ne. Sem rekel, si ga bomo kar doma. Sem rekel, sam bom šel. Sem rekel, to mi dovoljta, sem rekel, in spoštujta. In tudi na to pristala. In na vratih, ko sem odhajal, me je najprej mama objela, ne, in je rekla, zavedaj se, da so vrata našega stanovanja vedno odprta, karkoli se bo zgodilo. Oče me je pa isto objel, pa pokrižal, pa tiho je bil. Pol kasne mi je pa mama povedala, da še nikoli ni videla svojega moža jokat, da so mu tekle po mojem hrbtu krokodilje solze. Jaz jih nisem videl. Ampak to, da povem, da sem odšel, kljub temu, da nista bila za to in se nista strinjala, da ste me podprla v tej moji odločitvi in sem odšel z blagoslovom. Verjetno je bilo očetu, tega ni nikoli rekel, mali pa tako nakazal včasih, hudo, veste tudi zakaj. Ker če gledamo tako malo po naši strani berlecev, iz Kamnika izhajajo tri vaje berlecev, sem jaz zadnji moški potomac berlecev. Tako da z mano gre ta korina zdaj v grob. In potem sem rekel, verjetno je potrebno za vse, kar se je za nazaj zgodilo, tudi po očetovi strani, potrebno neko odrešenje, da bo tudi ta rod doživel odpuščanje in vse tisto, kar je ta rod delal. Tako da so, veste, take zelo zanimive stvari, no, kar se tega tiče. Vidim pa, kako pomembno je, da družina da blagoslov. Veste, pa ne samo za duhovni poklic, ampak ker v duhovnih poklicih govorimo, moram pač se na to omejiti, ampak kako pomembno je, da tudi mama pa oče daste blagoslov, tudi če greš v zakonski stan ali tudi če samo staneš. Toliko.
Ne, zelo sem presenečen nad vsem tem in to, da izvičak greš naravnost k Mariji in to na Sveto Goro, zaupaj nam, kdaj in kje si se z Marijo posebej srečal.
Ja, bila je to Marija, pomagaj. Na viču jo imamo, veste, v kverju, zdaj tak zlat okvir, lepa je Marija čudo naredil. Tam sem se večkrat ustavljal. A veste, zakaj mi Marija, pomagaj, simpatična? Pa bom rekel, Brka svetogorska, po sliki. Marija je tako ena, kjerkoli smo, samo javljala se na različne načine. Zato, ker je Marija, pomagaj, tako ljubeča. Tak pogled ima, če se spomnite, ko prideš kot otrok, pa prosiš mamico odpuščanja, pa te pa s tistim pogledom pogleda. In tako je Marija, pomagaj. In zato se spomnim, ne, da sem tudi Mariji, pomagaj, se večkrat priporočil in izročil že v naši cerkvi na Viču. Pol sem, ko sem bil v srednošolcu, tudi peš romal večkrat, ko je nočno romanje iz Ljubljane, iz Šentvida na Brezje, sem se tudi tega udeleževal. To je bila še posebej. Ne? Potem pa je milost v resnici bila na Sveti Gori, tam je Marija bila resna, pa stran gleda, pa tako, ma Jezusa pa ma isto v naročju, ne, ta pač taka slika, ampak tam sem začutil, kako ti lahko to duhovno materinstvo da ta nebeška mati, veste, ker ni vedno vse z rožicem poslana, tudi ne, ko si v novicijatu, ko priješ vsemi, bomo rekli, veseljem in vsem navdušenjem, ki ga takrat preneseš, potem pa vidiš realnost, ne, da se je treba, da te v poklic pogotovo Bog pokliče, ampak da so pa ob tebi ljudje, ki vsak ima svojo življenjsko zgodbo, ki se sicer trudijo vsak na svoj način, ampak krvavi pod kožo, ne? In kako takrat je spet blagodejno, ko se lahko zatečeš k Mariji, tudi v trpljenju, in kolikokrat takrat si rečem, na evo Marija, pod križem si stala, pa te je Jezus izročil nam za mamo. In ta materinski čut, ki ga ima Marija do nas, pa res, veliko krat sem ga začutil in do Marije sem gojil in še vedno gojim, bomo rekli, eno tako sinovsko materinski odnos. Dajte, sem naredil tak, bomo rekli, zelo velik liturgični kiks, kot se reče. Predstavite si, jaz sem bil posvečen v duhovnika na praznik apostolov Petra in Pavla. Oba zelo spoštujem. Še isti dan popoldne sem imel potem sveto mašo na Viču, ki bi morala biti po pravilih seveda v čast apostolu Petra in Pavla. Rdeča barva. Še vem, da pater Silvin je takrat se kar malo pohojševal pa je rekel, kako lahko kaj tazga narediš. Ker je bil tudi na moji novi maši. In kaj sem naredil? Popoldne sem imel pa potem v beli barvi in sicer v čast brezmadežni. Tako da sem imel Marino Mašo na praznik apostolov Petra in Pavla, ampak sem rekel, dragi moji, tako čutim in to sem naredil, Bog bo razumel, Marija se bo gotovo veselila, ker tudi svoje novomašno geslo sem si izbral, zgodi se. Ne zgodi se, ker zgodi se ti lahko marsikaj v življenju, ampak zgodi se. Zakaj? Zato, ker želim to udanost. A veste, se pri nas se zdi tako vse časih podsukrano, da je Marija to kar vehementno tam vse sprejela. O, dragi angel, seveda, zgodi se mi, vesela sem, mat Božja bom postala. Ne? A veste, ni bilo tako. Predstavite si, da bi se vam zdaj angel prikazal, pa bi nekaj vam rekel. Ja, ne. Ampak tukaj je ta udanost v to Božjo voljo, zgodi se. A veste, ker je zelo lahko reči, zgodi se takrat, ker je lepo po maslu vse, ali reči, zgodi se takrat, ker se ne strinjaš s tistim, kar Bog hoče od tebe, zgodi se takrat, ko trpiš, takrat je hudo in takrat reči tudi, a zgodi se, jutri bo nov dan. In po drugi strani še potem, ne, tudi zato, ker je tudi Jezus rekel, zgodi se tvoja volja, ne moja, oče. A ne? Ker tudi Jezus ni rekel, lejte, ko mi čaka, da bom trpel, da vas bom odrešil. Kaj je Jezus rekel? Oče, če je mogoče, naj gre tak ilih mimo mene. Lejte, in v tem boju med zgodi se, a ne, med Marijinim in med Jezusovim, zato sem si tudi izbral. In kot pravim, a ne, še vedno, pri nas imamo tudi sliko Marije pomagaj, takrat med vojno, drugo svetovno vojno, so jo narisali, pa imamo tudi Lurško kapelo, pa Lurško devetdnevnico, tako da imamo veliko možnosti tudi v Novem mestu, pa Novomeški, pa to se pravi šentjernejski Lurd, a ne? In veliko teh Marijinih crkva, tako da imam možnost še zmeraj gojiti ta pristen stik z Marijo, ki človeku vedno pokaže pot in seveda kam vedno kaže na Jezusa. In to se mi zdi bistveno.
Pater Simon Peter, ti si odgovoren v provinci za duhovne poklice, obenem si župnik v Novem mestu. Kaj bi nam svetoval o molitvi in delu za edinost cerkve, za nove duhovne poklice in potem za njihovo svetost in stanovitnost?
Kaj bi pa vi meni svetovali? Ga ni, veste. To vam bi rekel, tle imate recept, da bi bil kot en doktor, pa bi rekel, to, pa to, pa to, pa to narete in bo super in krasno. Ni recepta. Ampak vseeno se bo da. Prva stvar je to, da nisem pesimističen. Tega je danes toliko, da je to groza. Da ne gledamo s črnimi očmi. A veste, ko jaz poslušam svoje sobrate, pa ne sem frančiškane. Frančiškani moram reči za enkrat, kljub temu, da nimamo briljantnosti, tudi ne z duhovnimi poklici, ampak za enkrat ne jambramo še. Ampak iz škofijskimi se srečujemo dol po Novem mestu, pa zelo veliko. Naš škof Andrej Glavan tudi v duhovnih poklici skos, pa čeprav novomeška še ni. Realnost je, da jih ni. Ampak zato ne pomeni, da moramo obupati. Kaj lahko naredimo? Ja, gledajte, molitev. Ustrajati v molitvi. In tisto, kar sem tudi rekel, ni dost, pa spet samo molit. Jezus je rekel, ne, prosite in se vam bo dalo. Ampak Jezus je tudi rekel, ne, da imamo mi pamet, da imamo roke, noge in da moramo mi narediti, ne moramo sem reči, Jezus, jaz bom tele zdaj eno uro molila, ti pa naredi, da boš šel za duhovni poklic. Če imaš možnost, da poleg molitve narediš tudi še kaj drugega. Kaj želim s tem povedati? Da je pričevalen tudi naš zgled. Poznam kar nekaj gospa. Spiča se jih spominjam. Lejte, o čem so mi bile te gospe res velike? Da jih nisem molila, zelo veliko so molile. Vsak dan hodile hmaš, in mnoge nisem slišal nikoli opravljati. Da ne rečem oblikovati laži, sploh ne. Opravljati jih nisem slišal. Sploh pa ne, da bi govorila čez duhovnike. In zagovarjam vedno, da če bi se toliko molilo, kot se govori čez duhovnike, da bi bilo veliko več svetosti na svetu. A veste, najlažje je dati nekomu nalepko, pa mu dati nekaj, da je naredil. Molimo za to, ker bomo s tem največ naredili, tako tudi, kot ne razumemo. Lejte, lahko se spuščamo v ne vem kakšne debate, lahko govorimo, v cerkvi bi vedno, gledajte, svetost in greh, vedno. In je treba prepustiti kakšno stvar, pa tudi Bogu, da lahko naredi. In tukaj se mi zdi pomembnost, jaz se spomnim blaženega Janeza Pavla II. Papeža, ne, da je velikokrat rekel, potrebujem vaše molitve. In zato ni tako brez veze moliti, tudi ko molimo, recimo rožni venc, prečemo na koncu po namenu svetega očeta. Veste, moramo vedeti, da tam, kar sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, pa tudi če ne fizično, sem jaz sredi med njimi. In da Jezus zmore molitev obrniti tako, kot je najbolj primerno in najbolj pomembno. Če nekdo moli za duhovne poklice, uživam rožne vencu, bomo rekli, že 20-30 let in reče, nobenega nisem še izmolila. Sej ne veš. Zakaj ga nisi izmolila? Vsaka molitev, dragi moji, je pred Bogom dragocena, če je iskrena in iz čistega srca. Popolnoma vsaka. In zato sem že rekel, da sem hvaležen vsakemu, ki moli za duhovne poklice, pa ne sem za nove, ampak tudi za stanovitnost poklicanih. Zato, ker se čuti, če nekdo stoji za tabo in če je nekdo za tabo. Včeraj sem govoril tudi s svojo mamo, to vam povem zaradi molitve, zakaj je to tako pomembno. In je rekla, ne bom zraven, pa čeprav bi si želela, sem tudi jaz rekel, da nekaj doma ostane. Rekla pa, bom pa molila, se molim za tebe, poleg tega, da molim, ker sem tudi samo živam v rožnem vencu, bom molila za te. In jaz sem ji neizmerno hvaležen, ker se ta molitev, ko te nekdo podpira od ozadi, in to v Novem mestu se tudi čuti, veste, imamo tam tudi kar nekaj gospa, pa tudi gospodov, da ne bomo tukaj zložili samo na gospe in žene. Čeprav je res, da žene več molite in Bogu hvala, da je tako, ne, kot možje, možje imajo malo tako drugačno molitev, ne? Žene ste pa bolj ustrajne, pod križem se tudi dve stale moških, ki je bil samo eden. Ne? In da se čuti potem pri delu, da te nekdo podpre z molitvijo. In zato kaj je recept? Moje življenje, da si sam prizadevam za svetost in pa, da če pa zavoham koga, ko se reče, ne, ali pa se mi zdi, da bi pa lahko bil, če tako malo se vidi, ne, da ne šparam besede. Jaz vem, da meni je tudi dal misliti, ko mi je kakšna pobožna žena na viču rekla, ja pa sebi bi pa lahko tudi frančiškan bil. Pa sem takrat pa rekel, ja, seveda, ja. Ampak, a veste, ostane pa ti. Ampak ne, da bi me te predestiniral nekdo, ti pa moraš biti, ali pa ti si pa rojen za duhovnika, ali pa nekaj podobnega, ampak da uspodbudi misel. A si kdaj že, ali pa ali si kdaj že razmišljal o duhovnem poklicu? V tem smislu.
Petr, presenečeš. A imaš morda sam eno vprašanje, na katerega bi nam rad odgovoril in ga podaril za zaključek, kot zadnjo točko.
To večkrat rečem, ja? A veste kaj? Tam, kjer ste, imejte radi svoje duhovnike. To se mi zdi zelo pomembno. Imejte radi svoje duhovnike. Nismo več, kot ste vi. To si zapomnite. Lahko pa rečem, da duhovnik upravlja samo vzvišeno službo, da ima možnost priklicati Jezusa na oltar, da je duhovnik tisti, ki lahko da odvezo, ki deli zakramente, in da tudi Marija, ne angeli, ne morajo reči, in jaz te odvežem tvojih grehov. Pa so veliko bolj sveti, in kot je lahko nek duhovnik, in pa da radi molite za duhovnike. Pa ne zato, da bi ga lahko srali naprej, se oproščam izrazu malo, ampak predvsem zato, da bi se duhovnik zavedal, v kakšno vzvišeno službo je bil poklican. To bi zelo položilo na srce. To, kot se pove negativnega, vsaj štirikrat tok pozitivnega o nekem duhovniku. In še ena stvar, ne misliti, da je duhovnik več kot vi v smislu, da mu ne upate nič reči. Kdaj se lahko duhovnik spremeni? Ko mu nekdo dobrohotno pove tudi kritiko na štiri oči. In jaz sem prepričan, da vsak duhovnik, ki bo na štiri oči slišal dobrohotno kritiko ali pa spodbudo, jo bo sposoben sprejeti in vas zato ne bo nič po stran gledal. In mi nismo svetniki, trudimo pa se za svetost, to pa podprem. In zato sodelujte z duhovniki v svoji sredi in jih podpirajte. In če kje v kakšni župni, kakšna stvar, da se me zdi, da manjka, da morda ni molitve za duhovne poklice, bodite vi tisti, ki boste uspodbujali. Ampak ne, bodite zraven, pa še vi molite. Ne. Ali lahko dobite še nepar, recimo, pripadnikov, kot se reče, ali lahko ob četrtkih, recimo, enkrat na mesec molimo za duhovne poklice ali pa kakšen drug dan, ali nam to vi dovolite. Ne, da boste njemu da še eno nalogo. Mi duhovniku zelo radi naložimo ne vem koliko nalog potem še zraven, ki jih mora on, ki jih mi mislimo potem izpolnjevati. Ne. Pripravljenost in sodelovanje z njimi. Tega vam bi tudi zaželel. Predvsem pa ne, na koncu še enkrat ne bom nikoli zadosti hvaležen vsem vam, ki molite za duhovne poklice, ki nas podpirate s to molitvijo in vam želim vztrajnosti, da bi zmogli še naprej.